porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Hola, moi boas a todas e a todos. Benvidos unha semana máis ao programa Fío Aberto de Radio Leiros, no que repasaremos co alcalde Ángel García Seoane a actualidade do concello. Hola, alcalde.
Hola, que tal, moi boas.
Son as 2:06, estamos en directo. Se queren chamarnos para entrar no programa e dirixirse ao alcalde, poden facelo. Xa saben o teléfono, o 981-61-0000. Pidan falar coa radio e, sen ningún problema, pois poden participar neste programa. Mañá, venres, celebramos un acto importante dunha persoa destacada a nivel internacional en Oleiros.
Sí, bueno, mañá vai estar con nós no Castelo de Santa Cruz, ás 8:00 PM, e se vai a ver unha conferencia de unha persona que conocín hai 21 anos en América Latina. Era unha monxa, non, que representaba a Orden das Mercedarias de Berriz, e que había cooperado moitísimo no tema. Eu, cando había ido por aquela zona, era facendo a campaña a favor de Rigoberta Menchú. E, bueno, pois, neste caso, Rebeca Cervantes, en todos os conventos que tiñan por Latinoamérica, pois hubo unha colaboración dela con Rigoberta Menchú, porque había amenazas de morte, ¿no?, para Rigoberta. O séquito que iba con ela pois dormía nos conventos para a seguridade. Pero eu, o que vin naqueles conventos, en un deles en concreto, cando entro nel e vexo nas paredes pintadas, ¿no?, murales, uns murales pintados, se vían aos pobres con machete na man, non? Rompendo as barreras, rompendo as trincheras para porque os cercaban, bueno, loitando por sobrevivir, non? E aquilo me chamara a atención dunha forma tremenda. Dixo, cobar, eu a primeira vez que vexo dentro de unha iglesia, neste caso, un convento, non? Este tipo de murales dun pobo loitando para sobrevivir. E, bueno, desde aquela habíamos tido unha había presentado algún proxecto para o concello, no concello de Oleiros, para que se lle financiara en as distintas comunidades nas que estaban. E lle habíamos cooperado todos os anos desde aquel ano 92, pois se lle financia un proxecto para formar xóvenes sanitarios, proxecto para persoas que atenden aos máis necesitados. Bueno, quer dizer que sempre presentou un proxecto e nós o financiamos ao longo destos anos. Estos días, bueno, ele é unha monxa responsable da orden, non? E vasca. E de orixen vasco, de feito, ela está pasando uns días no seu país, no País Vasco, e nos pareceu oportuno, dado que está en España, que viñera hasta Oleiros. Xa estuvo tamén outra vez, non? Que viñera hasta Oleiros para contarnos das vivencias que sigue tendo, lamentablemente, en todos os países de Latinoamérica, non? E das persecucións que sufre moitísima xente, principalmente os indígenas, non? Nas selvas, está pasando en Ecuador, está pasando en Brasil, bueno, en montón de lugares donde hai selva e que se está ocupando o terreno dos indígenas. Bueno, pois están facendo un traballo fermosísimo, non, de velar por as persoas máis pobres. Neste caso, ela está na zona de México e Guatemala, creín que oportuno que, dado que está aquí, invitala a que nos veña a falar hoxe pola tarde, ás 8:00 PM. Mañán vernes, ás 8:00 PM, no Castelo de Santa Cruz, non, na planta alta. Ele é un exemplo de catolicismo comprometido cos pobres desfavorecidos, e eu, aínda que eu, como sabedes, non son creyente, si creo nas persoas que fan cousas positivas para a sociedade. Rebeca Cervantes é unha das persoas que fai cousas positivas desde a súa orden para a sociedade.
Un acto moi interesante para...
Ele é membro das Mercedarias Misioneras de Berriz.
Un acto interesante tanto para creyentes como non creyentes. Bueno, cambiamos de asunto totalmente. Que pasa coa obra da Avenida de Santa Cristina?
Bueno, a obra da Avenida de Santa Cristina, que tiña que estar contratada hai un ano, sigue sin contratarse, porque se está pendiente en este momento de un informe da Xunta de Galicia, non? En respecto a que si o proxecto é toda a avenida e linda coa Plaza Hundida, se renova totalmente toda a avenida, e bueno, ali hai unha zona que é de costas, Costas do Estado informou favorable, ello pasou a Costas da Xunta de Galicia. Elevamos, bueno, pois pendientes de que se emita un informe que é o mismo que o de Costas da Xunta de Galicia, porque non influye para nada a obra que van facer no mar, ni na beira do mar, non? Estamos falando da carretera e das aceras. Bueno, pois incomprensiblemente estamos esperando na Diputación a ese informe para poder proceder a contratar as obras por 1.800.000 euros. Si estas obras non se contratan agora e non se fan no inverno, no verano, é imposible facelas, porque estamos falando de levantar casi toda Santa Cristina. Estamos falando de levantar toda a avenida, 400 metros de avenida, a un lado ou outro, para repoñer os suelos, para mellorar a situación, para reurbanizar todo o entorno, non? É alarmante. Unhas veces é fenosa, outras veces é telefónica, en este caso é a Xunta de Galicia que non acaba de contestar unha carta, non, na que ten que decir: oiga, visto o expediente, non hai ningún problema para que esta obra se ejecute. Bueno, pois, como eso falta, pois na Diputación, os técnicos da Diputación, mentras non veña ese papel, pois non poden contratar. Lamentable estas cousas.
Dous anos xa que...
Non é dous anos a Xunta esperando, non?
Sí,
pero dous anos para que isto se realice. Desde o 11 de setembro de hai dous anos.
Bueno, outro tema, neste caso temos que volver a falar de incivismo respecto ás normas do lixo.
Bueno, isto me parece grave, non? Porque estamos denunciando, se puxo nos paneles. É certo que é xente nova que ven para Oleiros, pero a xente nova que ven para Oleiros, que ven a vivir ao noso municipio, neste caso, donde máis está dando a situación, é na urbanización de Santa Cruz, non? En Romardeiro. No, perdón.
Meixón Frío.
Meixón Frío, non? En Meixón Frío se acaban de rematar dous edificios, está vindo a xente a vivir para aí, e resulta que cando veñen, traen os enseres que teñen a casa onde están, no piso ou no sitio, no municipio onde veñen, ven todo embalado, e todo embalaje que ten obligación a empresa que fai o cambio de domicilio, ten a obligación de levarse todos esos cartós, pois ao final nin se cortan, nin se meten nos contenedores. E se deixa pegado aos contenedores unha montaña de cartós, de plásticos, non degradando o entorno. É moi grave que alguén que ven a vivir para unha zona que elixiu para vivir, que é o noso municipio, que sabe que hai unhas normas, que sabe que iso é contaminación, porque non é agradable ir por unha calle e ver un montón de basura ao redor dun contenedor, pois teñen que colaborar máis en ese aspecto. Nos collimos outro día, na semana pasada, dúas direccións, vamos a sancionar, pero resulta que esta semana volve a haber outra familia que volve a facer o mismo, non? Estou falando dunha rúa en concreto que se está poblando neste momento, no centro de Santa Cruz, que a rúa Gutiérrez Mellado, non? Por favor, cumplan a normativa, non contamine o concello, si viñeron poloiros sería por algo, colaboren para que isto sea o municipio que ten que ser e non se degrade por actuacións por incumplimento de normas.
Pois deixámolo aquí por hoxe, alcalde. Moitas vale. Gracias e ata logo.
Ata logo, Dios.
Canto porque el presente...